Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Barroso poručuje Crnoj Gori da mora postići konkretnije rezultate u borbi protiv korupcije. U Sarajevu se založio za jačanje državnih institucija u BiH. Hrvatska od Srbije zatražila izručenje Vučurovića. Ministri financija Europske unije raspravljaju o spašavanju Portugalije. NATO žali zbog žrtava, ali se neće izviniti za napad u kojem je poginulo nekoliko opozicionih boraca. U tematskom delu možete čuti povodom izjave Borisa Tadića da nema tog dijaloga sa opozicijom, zbog kojeg će pristati da datumom izbora ugrozi kandidaturu za Evropsku uniju. Da li vladajuća koalicija manipuliše evropskim integracijama zarad očuvanja vlasti? Šta se može očekivati na političkoj sceni Kosova nakon izbora nove predsjednice? Depeše koje je Wikileaks objavio o Miloradu Dodiku pokazuju prave namjere međunarodne zajednice, kažu u Republici Srpskoj. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso u Podgorici je poručio kako je Crna Gora u odlučujućoj fazi europskih integracija. On je pohvalio napredak, posvećenost i efikasnost koje je u tom procesu pokazao novi premijer Igor Lukšić, ali je podvukao kako Brisel od Podgorice očekuje konkretne, opipljive, a ne rezultate na papiru.
The key now is implementation.
Ključna stvar sada jeste implementacija, odnosno sprovođenje. Želimo da vidimo konkretne rezultate u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala, protiv korupcije, također i konkretne rezultate u jačanju nezavisnosti pravosuđa. Crna Gora dakle ulaže napore da bi uvela zakonodavni i institucionalni okvir za borbu protiv korupcije organizovanog kriminala, ali uprkos tim informacijama ističem da to jeste ozbiljno pitanje, da jeste visoko na našoj agendi i da je to jedna oblast, odnosno dvije oblasti u kojima treba ostvariti konkretne rezultate na terenu. Rezultat je uvijek najbolji dokaz političke volje.
Crnogorski premijer Igor Lukšić izjavio je nakon razgovora s Barrosom kako je nakon 100 dana njegove vladavine zadovoljan postignutim u ispunjavanju 7 uvjeta koje je Europska unija postavila Crnoj Gori za početak pregovora o pristupanju Uniji.
Predsjednika Barrosa sam informisao o progresu koji se ostvario u odnosu na naš posljednji susret početkom marta i čini mi se da u većoj ili manjoj mjeri taj progres možemo pratiti po svih 7 kriterijuma.
Prethodno je José Manuel Barroso, predsjednik Europske komisije, boravio u Sarajevu gdje se susreo sa čelnim ljudima Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina nije sama. Europska unija je spremna da vam pomogne svojim ojačanim prisustvom, ne samo politički, već i financijski, kazao je predsjednik Europske komisije nakon susreta sa članovima predsjedništva. Naglasili smo još jednom da je potrebno da vidimo odlučnost, političku odgovornost, duh i kulturu kompromisa u Bosni i Hercegovini. Ova zajednička vizija i želja od najvećeg su značaja za rad na neophodnim reformama koje su ključne za napredovanje ka Europskoj uniji. Međutim, da bi se realizovale ove reforme, potrebno je da se na državnom nivou formiraju organi vlasti kako bi se rješavali gorući problemi, pojasnio je Barroso. Rezultati koje Bosna i Hercegovina postigla u posljednje vrijeme nisu mali, kazao je nakon susreta sa predsjednikom Europske komisije, predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović.
Zajednički jedinstven stav svih nas u Bosni i Hercegovini, dakle jedan od rijetkih zajednički jedinstvenih stavova, jeste put Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Nakon razgovora sa članovima bosansko-hercegovačkog predsjedništva, Barroso se sastao i sa stranačkim liderima i međunarodnim predstavnikom u BiH Valentinom Inckom, koji je komentirao poruke predsjednika Europske komisije.
Konkretni plan Europska zajednica ima, ali prvo moraju i domaći političari da imaju svoj konkretni plan.
Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, kaže kako je najvažnija poruka da se stranke u Bosni i Hercegovini same moraju dogovoriti oko formiranja vlasti.
Znači ono što je naš cilj, vrlo jasno, ona mjesta koja po Ustavu i po zakonu koji definira rad vijeća ministara pripadaju hrvatskom narodu, trebaju upražnjavati legitimni predstavnici.
Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Denis Bećirović kaže da ne prihvataju da se vlast formira na raspodjeli pozicija.
Mi mislimo da treba formirati vlast na bazi jasnog proevropskog programa u kojem će se tačno znati šta su ciljevi, ko su nosioci posla i u kojem roku se te stvari moraju odraditi.
Dopredsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Martin Raguš najbitnijim smatra poruku koja se tiče integracije regiona.
Da je važno za Evropsku uniju da Bosna i Hercegovina, čitav jugoistok Evrope, budu integrirane u cjelini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Balkansku turneju će predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso završiti sutrašnjom posjetom Makedoniji. Predsjednik Srbije Boris Tadić nakon susreta sa francuskim predsjednikom Nicolasom Sarkozijem u Parizu istaknuo da je strateško partnerstvo sa Francuskom podrazumijeva suradnju u više oblasti, ali obavezu Srbije da završi reforme, nakon čega, kako je dodao, očekuje jasnu podršku Francuske za dobijanje statusa kandidata i datuma za početak pregovora s Briselom. Evropska unija je danas poručila da poslije izbora Tifete Jahjage za predsjednicu Kosova očekuje daljnju suradnju s vlastima u Prištini na evropskim reformama, kao i snažni dijalog Beograda i Prištine. Premijer Kosova Hašim Tači danas je imenovao lidera alijanse za novo Kosovo Bedžeta Pacolija za prvog zamjenika premijera, saopćeno iz vlade Kosova. Prema Ustavu Kosova, premijer ima pravo imenovati zamjenike premijera bez odobrenja skupštine. Hrvatsko ministarstvo pravosuđa zatražilo je danas od Srbije izručenje ratnog gradonačelnika Trebinja Božidara Vučurevića, protiv kojega je podignuta optužnica zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva na dubrovačkom području između 1991. i 1995. Glasnogovornica Hrvatskog ministarstva pravosuđa Vesna Dobranić.
Sada očekujemo dalje korake. Postoji već potrebna sudska dokumentacija i očekivali smo iz Beograda još jedino odluku o ekstradicijskom pritvoru koja je Božidaru Vučureviću izrečena na višem sudu u Šapcu. Kad je došla potvrda s potrebnom dokumentacijom iz Beograda, mi smo mogli kompletirati ono sve što je bilo potrebno. Nadležne ekspertni tim, ti naši stručnjaci su pripremili zahtjev i potrebnu dokumentaciju i to je otišlo.
Zahtjev Hrvatske proslijeđen je sudu u Šapcu. Vučurovića su na osnovu hrvatske potjernice uhapsile vlasti Srbije na graničnom prijelazu Karaka između BiH i Srbije u ponedjeljak. Sud u Štokholmu osudio je na 5 godina zatvora Ahmeta Makitana zbog ratnog zločina nad srpskim civilima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Makitan je kao pripadnik Hrvatskog vijeća obrane sudjelovao u mučenjima, ponižavanju, seksualnom zlostavljanju srpskih civila između maja i augusta 92. u logoru Dretelj kod Čapljine. Uhapšen je u januaru 2010. u Švedskoj, čije državljanstvo ima. Na suđenju je priznao da je bio čuvar u logoru, ali ne i optužbe za mučenje, silovanje, uskraćivanje hrane i vode i nehumano ponašanje prema civilima. U Višem sudu u Podgorici za 12. april zakazan je početak ponovljenog suđenja šestorici pripadnika bivše JNA zbog ratnog zločina protiv zarobljenika iz Hrvatske u sabirnom centru Morinjko kod Kotora. Ranjom presudom oni su osuđeni na 16,5 godina zatvora, ali ovu presudu ukinuo apelacioni sud nakon žalbe branilaca. Liberalno-demokratska partija ocijenila je danas nedopustivim što nisu otkriveni inspiratori i izvršioci ubojstva srpskih novinara Dade Vujasinović, Slavka Čuruvije i Milana Pantića. Danas se navršava 17 godina od ubojstva Radislave Dade Vujasinović. Pronađena je mrtva u svom stanu, a prvobitno istragom utvrđeno je da je se poznata novinarka ubila, što njena obitelj i kolege nikada nisu prihvatili zahtijevajući novu istragu.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Povjerenik Evropske unije za financije Olli Rehn potvrdio je da je Evropska unija dobila službeni zahtjev Portugala za financijskom pomoći i da po svemu sudeći Portugalu će trebati oko 80 milijardi eura. Ministar financija Portugala Fernando Taxiera dos Santos.
I'm sure that we will be.
Siguran sam da ćemo dobiti pomoć i želim da uvjerim financijsko tržište da smo sposobni da ispunjavamo naše obaveze. Uvjeren sam u pozitivan ishod pregovora. Portugal će biti u mogućnosti da plaća i otplaćuje sve što bude potrebno.
Avioni NATO saveza bombardirali su u četvrtak protivnike Gaddafijevog režima na istoku zemlje, potvrdila je danas Alijansa. Kontraadmiral Russell Harding, zamjenik zapovjednika NATO operacije u Libiji, izrazio je žaljenje zbog pogibija opozicijskih boraca, no nije bilo isprike.
I'm not apologizing.
Ja se ne izvinjavam. Situacija na terenu je, kao što sam rekao, veoma fluidna i do juče nismo imali informacije da opozicione snage koriste tenkove.
All the opposition forces were using tanks.
Ujedinjeni narodi saopćili su da su njihovi istražitelji u posljednja 24 sata na tri lokacije na zapadu obale Slonovačne pronašli preko 100 beživotnih tijela. Neke od pronađenih žrtava su žive spaljena, rekao je glasnogovornik visokog povjerenika UN-a za ljudska prava Rupert Colville. Antivladini prosvjedi održani su u nekoliko sirijskih gradova, uključujući i predgrađe Damaska. Snage sigurnosti su se sukobile s demonstrantima u gradu Dara na jugu zemlje. Jedini izvještaji govore da je u tom sukobu poginulo najmanje 13 ljudi. Tisuće Iračana sudjelovalo je u antiameričkim demonstracijama u Bagdadu. Prosvjedi su slijedili nakon izjave američkog ministra obrane Roberta Gatesa da su Sjedinjene Države spremne ostati u Iraku i nakon 2011. Trenutačno u Iraku boravi manje od 59.000 američkih vojnika. I pri kraju ovoga pregleda još jednom podsjećamo na važne vijesti dana. Barroso poručio Crnoj Gori da mora imati konkretnije rezultate u borbi protiv korupcije. U Sarajevu se založio za jačanje državnih institucija BiH. Hrvatska od Srbije zatražila izručenje Vučurovića. Ministri financije Europske unije raspravljaju o financijskom spašavanju Portugala. NATO žali zbog žrtava, ali se neće ispričati za napad u kojem je poginulo nekoliko opozicijskih boraca.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Sledi tematski deo, najpre o evropskim integracijama Srbije. Predsjednik Boris Tadić iz Pariza je poručio učesnicima u političkom životu Srbije da traži konsenzus za ostvarenje evropskog puta i da nema tog dijaloga sa opozicijom, zbog koje će pristati da datumom izbora ugrozi kandidaturu. Da li vladajuća koalicija manipuliše evropskim integracijama zarad očuvanja vlasti i koliko je u Srbiji ugrožen evropski konsenzus? Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Vladajuća koalicija je kao oko malo čega složna da bi raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora ugrozilo evropske integracije. Čak i predsjednik Srbije Boris Tadić i nedavno smenjeni ministar lider G17 plus Mlađan Dinkić jednoglasni su da bi izbore trebalo raspisati tek kada Srbija dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i početak pregovora, što zvanični Beograd očekuje krajem godine. Nasuprot tome, zahtev Srpske napredne stranke za vanrednim izborima i ogromno socijalno nezadovoljstvo. Nada Kolundžija, šefica poslaničke grupe Demokratske stranke, kaže da izbori i kandidatura ne idu zajedno.
Ja mislim da su naprednjaci svesni i njima također njihovi sagovornici iz Brisela to nedvosmisleno daju do znanja. I oni znaju da ukoliko bi izbori bili raspisani pre, da od statusa kandidata ne bi bilo ništa. Po onome kako se naprednjaci sada ponašaju i kakve stavove zauzimaju o različitim pitanjima, po mom dubokom uverenju, oni suštinski ne nose to evropsko uverenje.
Srpska napredna stranka ne odustaje od mitinga 16. aprila i Aleksandar Vučić, zamjenik predsjednika SNS-a, kaže da će se tog dana ili tih dana izboriti za donošenje odluke o izborima. Za Tadićevu izjavu da veštačko izazivanje krize i nasilja na ulicama mogu biti i tekako način ugrožavanja kandidature Srbije i da to organizatori protesta 16. aprila moraju imati na umu, Vučić je rekao da u njoj ima elemenata pretnje i da raspiruje i onako revolucionarno stanje u Srbiji.
Uvereni smo da građani Srbije imaju apsolutno razumevanje za sve ono što smo činili u prethodnom periodu u vidu predloga brojnih kompromisa, pokušaja da se dođe do rešenja, da se dođe do dogovora. Režim očigledno nije čuo želju i molbu našeg naroda i građana Srbije. Nisu razumeli koliko ljudi teško žive i koliko ljudi traže promene. Naš odgovor im je, mi za razliku od vas nikada nećemo da učestvujemo ni u kakvom stvaranju haosa, ali za razliku od vas bit ćemo istrajni i uporni i izborit ćemo se za ono o čemu smo govorili i što smo našem narodu obećali.
Beograd je sebi zadao prilično ambiciozan cilj da u veoma kratkom roku pređe krupne korake na putu ka Evropskoj uniji. Do mišljenja Evropske komisije u oktobru o zahtevu Beograda za kandidaturu ima još mnogo posla. Počev od izmene izbornog zakonodavstva i ukidanja blanko ostavki poslanika, donošenja zakona o restituciji, nove strategije borbe protiv korupcije, dovršenja reforme pravosuđa, do dijaloga sa Kosovom i uslova svih uslova pune saradnje sa Haškim tribunalom, Maja Bobić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, misli da zbog tog posla izbori ne bi bili dobar potez.
Tako da bi trebalo zaista svoju energiju i raspoloživo znanje i veštine, pa i pozicije i opozicije, odnosno, usmeriti u tom pravcu. To bilo onako jedino politički odgovorno.
Međutim, Aleksandra Joksimović iz Foruma za međunarodne odnose kaže da je evropski konsenzus već postignut i da je to jedan od najboljih dometa na političkoj sceni Srbije, te da promena vlasti neće dovesti u pitanje strateški cilj evropskih integracija.
Mislim da je nezadovoljstvo, pre svega ekonomijom u zemlji, toliko izraženo da je proces novog izbornog ciklusa veoma teško zaustaviti, takvim jednim pozitivnim ciljem kao što je pitanje evropskih integracija.
U nedavnoj analizi Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane zaključuje se da su vanredni izbori u Srbiji neizbežni. Direktor ovog instituta Zijad Bećirović kaže za Radio Slobodna Evropa da srpska vlada funkcioniše kao raštimovan orkestar i da svako vodi svoju politiku.
Naravno, sadašnja vlada pokušava sve to vezivati za kandidatski status da bi profitirala iz tog kandidatskog statusa i po svim očekivanjima vrlo je teško, skoro je nemoguće da bi aktualna koalicija na čelu sa Demokratskom strankom ponovo dobila izbore i zbog toga oni odugovlače iz dana u dan.
Na svim prethodnim izborima nasuprot Tadiću i njegovoj Demokratskoj stranci bili su Šešeljevi radikali i Tomislav Nikolić koji je vodio stranku. Sada sa naprednjakom Nikolićem, koji je također čest gost u Briselu, Tadićeva evropska karta nema više ni jačinu ni smisao kao što je imala pre i tokom njegovog dolaska na vlast. To zaključuje i Bećirović.
Što jednostavno Evropa nema tog povjerenja i ne pokazuje podršku prema samom predsjedniku Tadiću i njegovoj politici. Tu je došlo do radikalnog zaokreta u Srpskoj naprednoj stranci koja se pokušava i dosta uspješno profilira kao proevropska stranka desne političke orijentacije. Teško će se biti suprotstaviti Tomislavu Nikoliću i Tadić koji će posle vanrednih ili redovnih parlamentarnih izbora morati ponovo kohabitirati kao što je nekada kohabitirao sa Koštunicom. Sada će morati kohabitirati sa Nikolićem do kraja svog predsjedničkog mandata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U nastavku regionalnog programa o izboru predsjednika i postignutom sporazumu o tom pitanju između vladajućih partija i opozicionog Demokratskog saveza Kosova, što je premijer Hašim Tači nazvao početkom nove političke istorije na Kosovo. U međuvremenu Tači je imenovao Bedžeta Pacolija za prvog zamjenika premijera, koji će biti zadužen za međunarodne odnose kako bi osigurao nova priznanja Kosova kao i strane investicije, kaže se u saopštenju vlade. Iz Prištine Amra Zeneli.
Zvaničnici Kosova pozitivno gledaju na izbor Atifete Jahjake za predsjednicu Kosova. Tokom svog prvog radnog dana Jahjaka se sastala sa premijerom zemlje Hašimom Tačijem, dok joj je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kosova ministar Bajram Redžepi dodelio medalju za falnosti. Izabrana zajedničkim sporazumom između političkih partija, Jahjaka, bivša zamjenica direktora policije, je prva žena izabrana za predsjednika Kosova. Inače, ne pripada ni jednoj političkoj partiji, do sada je najmlađa izabrana predsjednica. Ona je također i posljednja predsjednica za koju je glasala Skupština Kosova. Na dodeli medalje za falnosti, Jahjaka je obećala njenu punu podršku policiji Kosova. Ponosna sam što sam bila angažovana u stvaranju i izgradnji jedne poštovane institucije kao što je policija Kosova. Tokom rada sa vama dala sam svoj maksimalni doprinos, ne štedeći moje znanje i angažovanje, a u korist izgradnje institucije i na usluzi građana naše zemlje. Za naš zajednički posao postoji zajednički uspjesi. Obećavam da ću vam sa dužnosti predsjednice zemlje dati svu podršku na putu ispunjenja misije koja će biti na usluzi građanima zemlje, kazala je Jahjaka. Ministar Redžepi izrazio ubeđenje da će nova predsjednica Kosova biti uspješna na novu dužnost koju koju je preduzela. Veoma sam uveren da će ovaj posao izvršiti na odličan način i da će doprineti Kosovu kako bi imali još više novih priznanja. Ponosni smo što je ona jedina predsjednica u jugoistočnoj Evropi koja je postigla mnogo uz puno zasluga, kazao je Recepi. Na današnjem sastanku vlade premijer Kosova Hašim Tači kazao da je postignut sporazum između vladajuće partije Demokratskog saveza Kosova o izboru predsjednika predstavlja dobru vest za novu istoriju Kosova. Od juče je počela nova politička istorija za Kosovo. Počela je agenda reforma koja će biti ispunjena u potpunosti. Sa dobrim razumevanjem i poštovanjem za opozicione partije radit ćemo zajedno, a kada su u pitanju interesi zemlje imat ćemo zajedničke stavove kako pozicija, tako i opozicija. Mi kao koalicioni partneri poštovat ćemo postignut sporazum za izbor zajedničkog predsjednika koji početak implementacije svih izbornih reforma koja će proći kroz Skupštinu Kosova. Sve političke partije, svi poslanici Skupštine, zajedno ćemo raditi na procesu liberalizacije viza, integracije Kosova u NATO i Evropsku uniju, kao i za demokratske izborne reforme, kazao je Thaçi. A s obzirom da mesto predsjednika zemlje više ne pripada alijansi Novo Kosovo, što je bio deo vladajućeg koalicijnog sporazuma, u toku narednih dana očekuju se i promjene unutar vlade, potvrdio je zamjenik premijera Hajreddin Kuči. Nastale su nove okolnosti kada je u pitanju balans između koalicijnih partija. Pozicija predsjednika Republike Kosova po koalicijnom sporazumu pripada alijansi Novo Kosovo, što više nije slučaj. Prema tome, bit će novog balansiranja unutar vlade između koalicijnih partnera. Ne radi se o smenama ili o novim pozicijama, već o novom balansu vladi, kazuje Kuči, ne spominjujući nikakva nova imena. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Politička scena Bosne i Hercegovine. Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, nekada miljenik Vašingtona, u posljednje vrijeme na zapadu se smatra opasnim za stabilnost na Balkanu. To je navedeno u tajnim depešama koje je nedavno objavio Wikileaks. U njima se govori o sve prkosnijem stavu Dodika da Republika Srpska dobije veću autonomiju, što mnoge diplomate sa zapada vide kao opasnost za stabilnost Balkana. To pokazuje prave namjere međunarodne zajednice, kaže u Banja Luci, beleži Erdogan Katana.
Američke diplomate u depešama iz 2006. godine Milorada Dodika opisuju kao grubog i pomalo plahovitog lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata. U depeši iz maja 2009. godine bivši američki ambasador u Bosni i Hercegovini Charles English Dodikovu halabuku ocjenjuje kao opasnu, ma kakav bio njegov cilj. Na sastanku u septembru 2009. godine opisanom u jednoj od desetak depeša govori se o Dodikovom sveprkosnijem stavu i njegovoj težnji ka secesiji, težnji koju mnoge diplomate i zvaničnici u regionu vide kao najveću opasnost za stabilnost na Balkanu danas. Iako Dodikova retorika zvuči neupućenim kao apsurdno pozerstvo, javnost u Republici Srpskoj uzima je zdravo za gotovo. U najmanju ruku to stvara klimu u Republici Srpskoj u kojoj je bilo kom političaru pa i Dodiku nemoguće da napravi kompromis, uključujući one koje se tiču državnih reformi neophodnih da bi se Bosna i Hercegovina približila NATO-u i Evropskoj Uniji. Još je opasnije što se stvara klima u kojoj Srbi vide državu kao neprijatelja, a javnosti u Republici Srpskoj se ulivaju nade da će u izvjesnom trenutku Dodikovi legalni argumenti prevagnuti i da će Republika Srpska na kraju osigurati razlaz, navodi se u jednoj od depeša Englisha Washingtonu. Dodik na sve ovo odgovara da i ove tajne depeše pokazuju kontinuirani model stranog miješanja u zbivanja u Bosni i Hercegovini. Igor Radojičić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i jedan iz najužeg rukovodstva Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata, s druge strane kaže da prvo treba provjeriti autentičnost ovih podataka objavljenih u medijima.
Prema tome, autentičnosti tih informacija dalo bi se diskutovati, da li su stvarno tačne ili nisu. Pozdravljam bilo kakvo objavljivanje ovakvih dokumenata, jer bi se iz njih, ja mislim, jasnije vidjelo šta međunarodna zajednica stvarno radi, čini i misli o Bosni i Hercegovini. Mislim da postoje bitne razlike između onoga što međunarodna zajednica javno govori i onoga što u međuvremenu svojim prijestavnicama neki odavde šalju ili od svojih prijestavnica neki dobijaju.
Depeše otkrivaju i da je Vašington želio da visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini zauzme oštriji stav prema Dodiku. Dodik postaje sve više i sve opasnije prkosan u odsustvu jasnog odgovora visokog predstavnika, napisao je bivši američki ambasador Englishu depeši iz juna 2009. godine. Potpredsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović kaže da objavljivanje depeša putem Wikileaksa daje samo jedan dio slike o Bosni i Hercegovini, te naglašava da će ova stranka od kancelarije visokog predstavnika tražiti da i oni otvore svoje arhive o tome šta su sve BH političari govorili na zatvorenim sastancima.
Da vidimo kako su se ponašali pojedini domaći političari prema kancelariji visokog predstavnika i šta su to govorili na sastancima koji nisu bili otvoreni za javnost, i tek će se onda vidjeti pravo stanje kada su u pitanju iskreni navodi određenih političara u ovoj zemlji.
Depeše ukazuje i na to kako političke podjele unutar Europske unije i Amerike komplikuju sposobnost međunarodne zajednice da pruži odlučne odgovore na izazove u Bosni i Hercegovini. U aprilu 2009. godine English je izrazio sumnju da je Europska unija u stanju da pruži adekvatnu podršku Bosni i Hercegovini kada se završi misija OHR-a. Dio problema je u tome što je sama Europska unija podijeljena u pogledu BiH. Među državama članicama samo par njih, a prije svega Britanija, jasno shvataju opasnosti koje nosi sa sobom trenutna politička dinamika u BiH. Predsjednik demokratske stranke Dragan Čavić vjeruje da su informacije koje je objavio Wikileaks vjerovatno tačne, ali ističe da bi bilo zanimljivo vidjeti depeše iz perioda prije 2006. godine.
Sam potvrđuje da postoje problemi u odnosima između Dodika i predsjednika Sjedinjenih Država upravo u tom periodu, dakle kako je ponovo došao na vlast. Ali bilo jako interesantno uporediti vrijeme u kome je između njih postojala ljubav i kako su tada bile depeše. Jednostavno mogu da komentarišem nešto što je drugi pisao iz tog vremena, ali dobro znam da pored toga što je opisano vrijeme bilo vrijeme u kome stvari nisu bile korespondentne sa obje strane, postoje vrijeme u kojem su bile itekako korespondentne, a nažalost to javnost izgleda nikada neće znati.
Aleksandar Trifunović, analitičar iz Banja Luke, također ne sumnja u istinitost medijskih navoda, ali i postavlja pitanje zašto se oni upravo sada pojavljuju.
Način na koji se selektivno objavljuju te informacije, ono kao da se tempiraju da u određenom momentu samo dodatno zakomplikuju političku situaciju u Bosni i Hercegovini, znači ne znam ko i kako odlučuje da se puštaju i koje informacije, ali ovo je ono medijskim rječnikom klasični spin.
Prema mišljenju Trifunovića, sve ovo samo ide na ruku Miloradu Dodiku. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U ovom trenutku podsjećamo šta možete čuti u našim narednim informativnim emisijama i pročitati na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pitamo mlade ljude, ono, da li hoće da idu u Hrvatsku ili u Zagreb, oni kažu nema, šta ćemo mi tu Bosnu.
Oni koji su rođeni krajem 80. početkom 90. godina, oni su u potpunosti bili uronjeni u kontekste stvarnosti svojih zemalja.
Biti u getou, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego mi imamo još puno kompleksni problem da mladi niti unutar države ne putuju, stvara onda mogućnost da se kreiraju tabuji, predrasude.
Mislim da su mlađe generacije djelomično i oslobođene onog neposrednog straha kakav je bio prisutan recimo prije 7, 8 ili 10 godina. Postoji više strah od nepoznatog. Nije više to taj strah, bojim se baš otići, ali ne znam što ću tamo zateći.
Sledi još jedan pregled najvažnijih zbivanja. U studiju je Mirjana Rakela.
Barroso poručio Crnoj Gori da mora imati konkretnije rezultate u borbi protiv korupcije. U Sarajevu se založio za jačanje državnih institucija BiH. Barroso balkansku turneju završava sutrašnjim posjetom Makedoniji. Hrvatska od Srbije zatražila izručenje Vučurovića, zahtjev upućen sudu u Šapcu. Ministri financija Europske unije raspravljaju o financijskom spašavanju Portugala. NATO žali zbog žrtava, ali se neće ispričati za napad u kojem je poginulo nekoliko opozicijskih boraca, najmanje 13 mrtvih u sukobu sirijskih snaga sigurnosti i demonstranata. Tisuće Iračana sudjelovalo u antiameričkim demonstracijama u Bagdadu. Prosvjedi su uslijedili nakon izjave američkog ministra obrane Roberta Gatesa da su Sjedinjene Američke Države spremne ostati u Iraku i nakon 2011.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Uoči novog suđenja za zločine u Morinju, predsjednica suda u Podgorici odbacila izjave 147 svjedoka, predsjednik udruženja hrvatskih logoraša Srećko Burić.
Mogu reći da sam zaprepašten, zatražim zbog takvog razvoja situacije povlačenje predmeta Morinj i da se suđenje provede pred sudovima u Republici Hrvatskoj.
Odnos Srbije prema Crnoj Gori, Aleksandar Popov na sastanku Igmanske inicijative u Podgorici.
Ja imam utisak da od referenduma da jedan deo političke elite u Srbiji nikada nije prihvatio tu do kraja tu činjenicu da je Crna Gora postala samostalno nezavisna država prema koje se tako mora i odnositi.
Mladi iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine pokreću regionalnu inicijativu za mobilnost. Radovi na državnom zatvoru u Bosni i Hercegovini se odlažu 7 godina. Mnogi smatraju da je reč o preskupoj investiciji. Džerar Selma, ministar pravde Republike Srpske.
Dolazimo do informacije da taj projekat košta 39 miliona eura sa kapacitetom od 300 osuđenih lica. Mislim da skupljeg zatvora u svijetu neće biti.
Međutim, direktor jedinice za gradnju zatvora Jugoslav Jovičić to negira.
Cijena u ovom slučaju nije promijenjena po kvadratu, nego je samo povećana kvadratura.
U Sarajevu održan biznis forum, direktor kancelarije Svjetske banke u BiH Marko Montavanelli o ekonomskim prednostima prostora bivše Jugoslavije.
Prije svega to je lokacija. Blizu je evropskog tržišta. Drugo je uspjeh zemalja u regionu koje su kroz tranziciju iz socijalizma u tržišnu ekonomiju prošle kroz konflikt i opet ostale konkurentne. Svakako postoje izazovi i problemi, ali mi mislimo da se to može riješiti regionalnom saradnjom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Novo suđenje za ratni zločin u Morinju zakazano je za 12. april. Uoči suđenja okrivljenima za taj zločin početkom 90. predsjednica specijalnog veća sudija Milenka Žižić donela rješenje kojim je odbacila izjave 147 svjedoka saslušanih tokom istrage u Hrvatskoj. Reakcije na tu odluku ručemo u prilogu Petra Komnenića.
Komentarišući odbacivanje 147 izjava svjedoka u slučaju Morinj sa obrazloženjem suda da nisu pribavljene putem međunarodne pravne pomoći, Zdenko Bulić, predsjednik udruge hrvatskih logoraša koji su tokom invazije na Hrvatsku bili zatočeni u improvizovanom vojnom zatvoru na Crnogorskoj obali, za Radio Slobodna Evropa kaže da još ne može da vjeruje šta se dešava.
Mogu reći da sam zaprepašten u stvari na prvu tu vašu informaciju da je odbačeno 147 izjava koje navodno nisu u skladu sa međunarodnim pravom, dakle u sklopu prikupljanja dokaza počinjen ratni zločin u logoru Morinj. Što se tiče same odluke, ja kažem evo kako imamo informacije da bi nastavak suđenja trebao skoro početi, ne znamo još datume ni rokove, da su pozvani novi logoraši, ali zasigurno već onih 70-a koji su bili na sudu u Podgorici su mjerodavan po nama, mjerodavan čin i gesta i dokaz o počinjenim ratnim zločinima. Kako će crnogorsko pravosuđe se postaviti, evo kažem još jednom izvlači ponovo neke loše poruke šalje crnogorsko pravosuđe da uopće nije voljno ni procesuirati, a kamoli pravično kazniti zločince.
Branilac jednog od okrivljenih Mlađana Govedarice, advokat Goran Rodić, naglašava da je odbrana tražila da se odbaci još 30 izjava svjedoka, koje su, kako tvrdi, također sporne.
Ono što je karakteristično je da je odbrana
na to ukazivala već i tokom prethodnog glavnog pretresa, da je sud odbio te prijedloge odbrane i čak koristio te iskaze kao dokaze u presudi prvostepenoj koja je po žalbama odbrane ukinuta jer je apelacioni uvažio ove razloge koje smo navodili na prvostepenom pretresu. Ukidnim rješenjem je ukazano na tu grešku i sudija je postupila po tom nalogu iz presude iz rješenja apelacionog suda. Međutim, odbrana je opet podnijela zahtjev da se iz spisa predmeta izdvoje i zapisnici o saslušanju još 33 svjedoka pred Županijskim sudom u Dubrovniku koji su sačinjeni u postupku pružanja međunarodne pravne pomoći jer su urađeni uz drastično kršenje zakonika o krivičnom postupku kako hrvatskog tako i crnogorskog.
Zdenko Bulić kaže da je od početka bio skeptičan, ali da je sada potpuno izgubio vjeru da će crnogorsko pravosuđe utvrditi istinu i kazniti odgovorne u ovom slučaju.
Pa evo, sudeći po prvostupanjskom presudi, poništenju na žalbenom vijeću i obnavljanju procesa, već smo bili deprimirani, dakle, u prvom postupku blagim kaznama koji su izrečeni šestorici. Ja moram reći nešto u ime 300 dubrovačkih logoraša koji su bili u logoru u Morinju, da jednostavno nas više interesira da se proširi optužnica na sve one koji su sudjelovali u zlostavljanju, premlaćivanju i ostalim radnjama kojima smo bili izloženi u logoru u Morinju. Moram reći da ćemo, evo, ja kao predsjednik udruge u suradnji sa državnim institucijama zatražiti zbog takvog razvoja situacije povlačenje predmeta Morin i da se suđenje provede pred sudovima u Republici Hrvatskoj.
Boris Raonić iz inicijative Mladih za ljudska prava kaže da je crnogorsko pravosuđe pokretalo optužnice za ratne zločine iz 90-ih pod pritiskom domaće i međunarodne javnosti, a ne zato što je postojala namjera da se utvrdi puna istina. Njemu nije čudno da takve invalidne optužnice bez inspiratora i nalogodavaca doživljavaju ovakvu sudbinu.
Tužilaštvo očigledno nije bilo spremno da radi svoj posao kako treba. Optužni radnje, istrage i kompletan proces je rađen više nego neozbiljno. Imamo danas tu situaciju da niko nije odgovarao osim Rami Sadića koji nije direktno učestvovao u tom zločinu za koji je odgovarao. Imamo situaciju da i čak i na istražnim radnjama niko od nalogodavaca inspiratora ratnih zločina nije ni bio obuhvaćen istragama. Imamo situaciju kada će čak oni koji su ležali u zatvor imati po 2 do 3000 eura kompenzacije jer su oslobođeni krivice, naravno oni nisu u tome učestvovali, tako da će imati čak nagradu za ono što su radili svoj posao. Na kraju krajeva, vjerojatno je to logično, vjerojatno treba da prođeš dosta vremena da bi se Crna Gora suočila sa prošlošću, da bi bila svjesna stvari koje je uradila i da bi se tek onda sa nekim novim tužilaštvom, sa nekim novim sustavom, sa nekim novim građanima mogla iskupiti za ono što je radila u ove dvije decenije.
U Višem sudu u Podgorici za 12. april zakazan je početak ponovljenog suđenja šestorici pripadnika bivše JNA zbog krivičnog djela ratni zločin protiv ratnih zarobljenika u Sabinom centru u Morinju. Podsjetimo, apelacioni sud u decembru prošle godine ukinuo prvostepenu presudu Višeg suda kojom su šestorica optuženih za mučenje hrvatskih zarobljenika u logoru Morinj bila osuđena na ukupno 16 godina zatvora. Šestorica optuženih se terete da su od 3. oktobra 91. do avgusta naredne godine u logoru Morinj smještenom u idiličnom zalivu na crnogorskoj obali, kršeći pravila međunarodnog prava, naređivali i sprovodili mučenja prema 169 civila i zarobljenika koji su tokom crnogorske vojne ofanzive na Hrvatsku dovedeni sa dubrovačkog područja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U nastavku o odnosima u regionu, što je bila tema okruglog stola Saveta za međunarodne odnose foruma 2010 i Igmanske inicijative, regionalne organizacije koja se zalaže za normalizaciju odnosa zemalja potpisnica Dejtonskog sporazuma. Iako je mir u regionu prevladao, iako se drugačija rješenja više ne mogu nametati silom, postoji niz problema među zemljama regiona koji utiču na bolje povezivanje i saradnju na prostoru nekadašnje zajedničke države. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Tragovi ratova, etničkog čišćenja i konfrontacija su još svježi. Suđenja u Hagu i zemljama regiona još traju, ali izazivaju pitanje koliko su uspjela da osvjetle istinu o nalogodavcima i počiniocima zločina, te da zadovolje pravdu i olakšaju put pomirenju i izgradnji novih odnosa. Ni poslije 20 godina nova arhitektura nezavisnih država nije konsolidovana, jer se istrajava u prijetnjama opstanku cjelovitosti Bosne i Hercegovine, a nesigurni su položaj i stabilnost Kosova, saopštio je član Savjeta za međunarodne odnose i Igmanske inicijative Branko Lukovac, konstatujući da je ipak proces fragmentacije došao do kraja. U tom smislu Lukovac je pomenuo težnju zemalja regiona da se pridruže Evropskoj uniji i NATO-u, te stvaranje atmosfere povjerenja između Zagreba i Beograda. Međutim, ti činioci treba da utiču pozitivno i na Bosnu i Hercegovinu.
Tek se očekuju njeni pozitivni učinci na Bosnu i Hercegovinu, prije svega na osudi, izolovanju, pa i potpunom potiskivanju onih snaga koje otvoreno prijete, podstiču zaoštrenost i grade raspoloženje za razbijanje te države, a sve u ime odbrane Dejtonskog sporazuma.
Kada je riječ o ulozi Crne Gore u regionalnoj stabilnosti, Lukovac je ocijenio da je od obnavljanja nezavisnosti Crna Gora prepoznata kao pozitivan činilac. Međutim, uprkos tome, Crna Gora se još nije u potpunosti suočila sa učincima ratne politike.
Od političkih snaga i elita koje su je u tom periodu vodile, a koje uglavnom i sada drže vlast, očekuje da svojim građanima, makar i sa zakašnjenjem od 2 decenije i 5 godina nakon obnove nezavisnosti, jasno i otvoreno priznaju da su vodili pogrešnu politiku koja je nanijela ogromnu štetu Crnoj Gori i njenim odnosima sa najbližim susjedima.
Govoreći o stabilnosti i perspektivi Bosne i Hercegovine, Vahid Sehić, kopredsjednik Igmanske inicijative, je rekao da kriza dolazi iz Zagreba i Beograda, ali da su pravi krivci za nestabilnost Bosne i Hercegovine sami političari u toj zemlji, koji pokušavaju da ostvare ciljeve kakvi su pokušani 90. godina.
Jer još uvijek mnogim ne odgovara stabilizacija u regionu, svjesni činjenice da rata neće biti. Mir nije ugrožen, NATO je i u Bosni i Hercegovini. Dok bude NATO, bit će mira, jer ja to govorim kao građanin svoje države, ja vjerujem NATO kao garanciji mira, a ne oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
Sehić je iznio očekivanje od Brisela da učini ono zašto su političari u Bosni i Hercegovini nesposobni, a zbog čega ta država ne funkcioniše.
Ja mislim da Evropska unija treba konačno da ne dozvoli Bosni i Hercegovini da apsolvira, a da nije očitila ispite iz prve godine. Mi još nismo ispunili uslove, postprijemne uslove za Vijeće Europe iz 2001. godine.
Podsjećajući da je Srbija pokvarila odnose sa susjedima kada su pojedine zemlje priznale nezavisnost Kosova, Aleksandar Popov, kopredsjednik Igmanske inicijative za Srbiju, je saopštio da i pored normalizovanja odnosa postoje problemi na relaciji između Srbije i Crne Gore, ali i Srbije i Bosne i Hercegovine. U odnosu na Crnu Goru trenutno su aktuelna dva problema: strategija Srbije o odnosima sa Srbima u regionu i aktuelno pitanje popisa stanovništva u Crnoj Gori.
Ja imam utisak da od referenduma i proglašavanja nezavisnosti Crne Gore, da jedan deo političke elite u Srbiji nikada nije prihvatio tu, do kraja tu činjenicu da je Crna Gora postala samostalna nezavisna država prema kojoj se tako mora i odnositi. I tu se dešava jedna doza paternalizma prema Crnoj Gori.
Nije došlo do pune normalizacije odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine, ocijenio je Aleksandar Popov, navodeći izostanak reakcije zvaničnog Beograda na izjave pojedinih zvaničnika Republike Srpske, koji dovode u pitanje cjelovitost Bosne i Hercegovine.
Takav odnos može izazvati podozrenje i međunarodne zajednice oko toga šta je stvarni stav Srbije prema Bosni i Hercegovini. Mene, ne samo mene, nego i mnoge građane Srbije začudio, to je da prvi potez rekonstruisane vlade Srbije je bio održavanje zajedničke sednice sa vladom Republike Srpske, kao da je to bio najpreči posao zbog koga je izvršena rekonstrukcija vlada, a ne niz gomila problema sa kojima se suočavao na domaćem terenu, od nezaposlenosti preko borbe za ekonomski oporavak i tako dalje. Ja vjerujem da i to bio jedan od minusa koji smo dobili, jer se pomalo sada već ima skepse oko toga da li će Srbija dobiti status kandidata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
O regionalnoj saradnji mladih, mreža Mladi Hrvatske, Omladinska informativna agencija iz Bosne i Hercegovine i program za mlade građanskih inicijativa iz Srbije pokreću regionalnu inicijativu za mobilnost, projekat čiji je cilj povezivanje mladih iz svih zemalja bivše Jugoslavije. Ideja je da se upoznavanjem i saradnjom dugoročno reše problemi koji opterećuju region, porast nacionalističkih tenzija i postojanje predrasuda koje korene vuku iz ratnih 90-ih. Iz Beograda, Ognjen Zorić.
Jan Zlatan Kulenović iz Bosne i Hercegovine, Maja Stojanović iz Srbije i Katarina Pavić iz Hrvatske, aktivisti organizacija osnivača regionalne inicijative za mobilnost, nadaju se da će se u takve projekte u budućnosti konačno uključiti i vlade njihovih država, obzirom da su do sada takve inicijative uglavnom finansirane novcem poreskih obveznika zemalja geografski veoma daleko ih od Balkana. Naši sagovornici smatraju da se mladi iz regiona danas, više od deceniju i po od rata, i dalje nedovoljno kreću po susjedstvu.
Mladi u Bosni i Hercegovini generalno gledano ne putuju, dakle problem je i ekonomske naravi, ali ja bih rekao malo da je i kultura putovanja i gledanje da je to bitno za širenje horizonata, za doedukaciju, da je na vrlo niskom nivou i da jednostavno se niti od strane institucije obrazovnog sistema ne afirmiše.
Ja mislim da mladi u Srbiji uopšte nemaju ni opciju da idu po regionu i da oni ne razmišljaju u tom smeru i to je jedan od najvećih problema koji treba rešiti. Kada pitamo mlade ljude ono, da li hoće da idu u Hrvatsku ili u Zagreb, oni kažu nema, šta ćemo mi tu, u tu Bosnu.
Odnosi mladih u regionu i dalje su opterećeni ratnim nasljeđem 90. godina, saglasni su naši sagovornici.
Ono što jesu problemi da među mladima u regiji još postoji puno predrasuda.
Koliko je to nasljeđe 90. ostavilo traga?
Jako, užasno puno traga je ostalo. Pogotovo među generacijama koji nisu rođeni recimo početkom 80. pa da su sada već recimo kraju 20. godine, nego oni koji su rođeni krajem 80. početkom 90. godina, oni su u potpunosti bili uronjeni u kontekste stvarno svojih zemalja.
Biti u getou ne samo u Bosni i Hercegovini, nego mi imamo još puno kompleksniji problem da mladi niti unutar države ne putuju, stvara onda mogućnost da se vrlo jednostavno na jedan, ja bih rekao, i manipulacijski način kreiraju tabuji, predrasude, pa i profili kako to izgledaju oni drugi, koje su njihove karakteristike, koje naravno su uvijek u kombinaciji sa strahom, ugroženošću od njih, pa onda naravno i mržnjom i nekim drugim stvarima koje imaju vezu sa traumama iz prošlosti.
Ja mislim da imamo veliku rupu u obrazovnom sistemu i u svim ostalim sistemima koji u stvari informišu mlade uopšte o regionu. Imali smo ranije to SFRJ, sad od kad te 90. nisu nešto uključeni u obrazovni sistem ili ih se trude da ne pričaju o tome, nekako se i u geografskom smislu izgubila ta komponenta. Tako da mislim da mladi nemaju opciju, s druge strane nikakvo znanje, ali sa neke treće strane su opet pokupili sve predrasude i stereotipe koje postoje vezano i za region, oni za ratove iz 90-ih i sve ostao.
Mislim da su mlađe generacije djelomične i oslobođene onog neposrednog straha kakav je bio prisutan recimo prije 7, 8 ili 10 godina. Postoji više strah od nepoznatoga, neki tip predrasude od nepoznatog. Nije više to taj strah, bojim se baš otići, ali ne znam što ću tamo zateći, to više takav tip strah.
Iako su susreti mladih iz regiona češći nego ranije, i dalje im je potrebno dati podsticaj i to je jedan od ciljeva regionalne inicijative za mobilnost.
Ova tema u praksi se događa i bez ove inicijative, ljudi postaju ipak malo znatiželjni i pitaju a šta se to dešava u Beogradu ili neki koncert tamo ili u Hrvatskoj i polako otkrivaju te nove predjele. Evo gledaju i na, ne znam, na Kući velikog brata kako su možda po prvi puta uživo vide kako komuniciraju mladi iz različitih etničkih grupacija i država, što stvara, da kažemo, početak normalizacije, ali ako ne bude podržano od strane institucija i ako ne bude u većem broju i ako ne bude to ne iznimka, nego pravilo, ako ne bude to in, cool i nešto što je u stvari moguće i potrebno, onda mislim da nećemo imati dovoljno dobar ambijent za razvoj svih ovih zemalja.
Mislim da je za početak potrebno gurati, pa onda negdje kad se stvar zarola, onda ona se rola sama od sebe dalje. Vrlo malo je ove neke žive razmjene između ljudi koji nisu, ne znam, političari ili stadničnosti. Tu se stvar treba pogurnuti, ona se sama od sebe neće dogoditi. Ali vjerujem da ako sustavno to budemo gurali u nekim narednom periodu, da će onda doći do tog jednog efekta koji se onako zove snowball. Znate, kao to se samo zarola i onda samo krene i raste.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Do kraja dokumenata dana o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, o gradnji državnog zatvora kao i biznis forumu u Sarajevu. Ni 15 godina nakon rata i stotine osuđenih za najteže ratne i druge zločine, Bosna i Hercegovina još uvijek nema državni zatvor. Na ovaj se projekat čekalo godinama, mijenjan je nekoliko puta jer nije zadovoljavao evropske standarde, ali kako tvrde odgovorni 2013. trebalo bi da primi prve osuđenike. Napokon se krenulo sa radovima, a ovaj objekat koji bi trebalo trebalo biti najsigurniji u regionu, bit će mjesta za 350 osuđenih za najteže zločine. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Još prije 3 godine istekli su rokovi do kada je Bosna i Hercegovina trebala dobiti državni zatvor. 7 godina poslije donošenja odluke da se na prostoru Istočne Ilidže u blizini Sarajeva izgradi državni zatvor, na toj lokaciji danas postoje samo podignuti zatvorski zidovi. Od ideje do danas zbog neispunjavanja propisanih bezbjednosnih standarda, izvedbeni projekat je pravljen 2 puta. Ali povećana cijena zatvora više od duplo. No čini se da su formiranjem jedinice za implementaciju projekta izgradnje državnog zatvora u Ministarstvu pravde BiH šanse da ga jednog dana i bude znatno veće. Direktor novoosnovane jedinice koja bi projekat izgradnje državnog zatvora trebala dovesti do kraja, Jugoslav Jovičić, kaže.
Ja očekujem ovim tempom, ako bude išlo, da će se do u toku ljeta završiti sve ove pripreme za raspisivanje tendera i izbor izvođača, a da bi se znači tokom jesen već moglo pristupiti prvim radovima. Osim nekih radova za koje već sada možemo da vrlo brzo pristupimo raspisivanju tendera, prva procjena je bila da će zatvor sama zgrada biti površine 13.000 kvadratnih metara i koštati oko 15 milijuna eura. Međutim, druga procjena je da je to 22.000 kvadratnih metara, procjenu na 23 miliona eura.
Na neophodnost izgradnje državnog zatvora već godinama upozoravaju međunarodni i domaći predstavnici vlasti, ističući da na području federacije trenutno između 800 do 1000 pravosnažno osuđenih osoba čeka na slobodno mjesto u nekom od entitetskih zatvora. Situacija je nešto bolja u Republici Srpskoj, gdje je popunjenost kapaciteta oko 80% i mjesta ima više, ali zbog nepostojanja međuentitetskog sporazuma osuđenici iz federacije ne mogu kaznu izdržavati u Republici Srpskoj i obratno. Ipak, nakon izgubljenih godina u kojima nije urađeno ništa na izgradnji zatvora te cijena projekta značajno povećana, entitetska ministarstva pravde postala su sumnjičava, a iz Republike Srpske najavljeno da projekat više neće podržavati, kaže entitetski ministar pravde Gerard Selman.
Rečeno je da će to biti 14 miliona eura, s tim da se kapacitet zatvora smanjuje na 300 osuđenih lica. Prihvatili smo i to. Međutim, šta? Što se dešava u posljednje vrijeme? Na 5. ministarskoj konferenciji ministara pravde, kantona, entiteta i Bosne i Hercegovine dolazimo do informacije da taj projekat košta 39 miliona eura sa kapacitetom od 300 osuđenih lica. Mislim da skupljeg zatvora u svijetu neće biti.
Felix Vidović, dosadašnji federalni ministar pravde, također misli da je projekat premašio očekivanu vrijednost.
Meni zvuči da je preskup projekat, a to kad kažem preskup, pokušavam ga porediti sa nekim proširenjem kapaciteta, odnosno građenjem novih objekata koji smo radili mi u federaciji.
U jedinici za implementaciju projekta ne vide razloga zabrinutosti, jer ovaj novac je već obezbjeđen, svih 77,5 miliona konvertibilnih maraka, i to većim dijelom međunarodnih donacija, kaže direktor Jovičić.
Cijena u ovom slučaju nije promijenjena po kvadratu, nego je samo povećana kvadratura.
Uprkos neslaganjima, predstavnici Državnog ministarstva pravde ističu da nemaju problema s provođenjem neophodnih aktivnosti i najavljuju da će novi državni zatvor biti spreman da prve zatvorenike primi za 2 godine, te oslobodi sadašnje pretrpane kazneno-popravne ustanove. Jugoslav Jovičić.
Ovo će biti, ajde da kažem, najmoderniji zatvor ovog tipa, predviđen za najteže oblike zatvorenika, znači oni koji su osuđeni za ratne zločine, za najteže oblike kriminalnih aktivnosti i organizovanog kriminala. Zatvor ispunjava europska zatvorska pravila. Zatvor je bio predviđen za 350 zatvorenika i sada je predviđen za 350, znači to je 300 zatvorenika i 50 u pritvorskoj jedinici.
Tako bi se najteži kriminalci i osuđeni ratni zločinci našli u, kako najavljuju, zatvoru vrhunske sigurnosti kakvog nema u regionu, a sadašnji zatvorski kapaciteti bili više usmjereni na program rehabilitacije. Upravo takve su i preporuke Savjeta Europe, kaže Samra Šuškić-Bašić iz konsultantske firme koja se specijalizovala za oblasti reforme javne uprave i reformu sektoru pravde i unutrašnjih poslova.
Ono što generalno je preporuka Vijeća Europe i drugih standarda u oblasti izvršenja krivičnih sankcija jeste da kazna zatvora bi trebala da bude zapravo kazna koja bi se trebala primijeniti samo u onim slučajevima kada je ozbiljnost krivičnog djela takve prirode i kada je pitanje sigurnosti zajednice takve prirode da nema drugih adekvatnih sankcija za ta krivična djela. Tako da u biti to znači da bi pored kazne zatvora krivični zakoni trebali da predviđaju i druge vrste kazni koje se izvršavaju u zajednici.
Pitanja primjene sankcije i mjera u zajednici, odnosno alternativne kazne, kao i pitanje izgradnje državnog zatvora i drugih zatvorskih kapaciteta, utvrđeni su kao prioriteti u 5-godišnjoj strategiji za reformu sektora pravde koju su usvojili svi nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini u 2006. godini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
I za sam kraj, privreda. Danas je završena druga međunarodna investiciona konferencija Sarajevo Business Forum 2011, na kojem je tokom tri dana predstavljeno više od 150 projekata ukupne vrednosti od skoro 15 milijardi evra. Međutim, još važnije je to što je potvrđeno kako se stvara pozitivnija klima za strane investicije, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u celom regionu, pripremila Aida Đugum.
Potencijali zemalja regiona nisu u dovoljnoj mjeri iskorišteni, te se to treba promijeniti, smatra šef Ureda Svjetske banke u Bosni i Hercegovini Marko Montavanelli.
Vjerujemo da ova regija ima nekoliko prednosti za razvoj poslovnog ambijenta. Prije svega to je lokacija. Blizu je europskog tržišta. Drugo je uspjeh zemalja u regionu koje su kroz tranziciju iz socijalizma u tržišnu ekonomiju prošle kroz konflikt i opet ostale konkurentne. Svakako postoje izazovi i problemi, ali mi mislimo da se to može riješiti regionalnom saradnjom.
Bosna i Hercegovina ima imidž zemlje koja je izašla iz rata u kojoj je i dalje nestabilna politička situacija. To nije najpoželjnija slika za potencijalne investitore, kaže organizator Sarajevo Business Foruma, generalni direktor Bosnia Bank International, Amer Bukvić.
To ovoj zemlji treba. Treba promjena imidža. Treba ono dosta što su nas gledali kao ratnu zonu, kao problematičnu zonu, da nas gledaju kao zonu šansi za ostvarivanje profita.
Mnogo toga je učinjeno kako bi Bosna i Hercegovina postala konkurentna na svjetskom tržištu, kaže šefica sektora za investiranje i podršku Agencije za promociju stranih investicija u Bosni i Hercegovini Ida Bećirović. BiH ima povoljnu legislativu, povoljnu poresku i carinsku politiku, konkurentnu radnu snagu. U BiH je također stabilan bankarski sektor i nacionalna valuta.
Bosna i Hercegovina ima izvrsne resurse, prirodne resurse, također ima ljudske potencijale, a moramo naglasiti da se i prilično toga uradilo na poboljšanju poslovnog okruženja. Ne smijemo naravno ovime biti zadovoljni, moramo i dalje raditi prije svega na poboljšanju poslovnog okruženja.
Mnogi strani investitori su odustali od ulaganja u BiH zbog komplikovanih procedure, pa ih je neophodno pojednostaviti. Kenan Hastor, predstavnik je jedne od najuspješnijih firmi u BiH, i on o poslovnom ambijentu u Bosni i Hercegovini kaže.
Mislim da je iluzija se opustiti samo da će nam investitori van države pomoći. Oni nam ne mogu pomoći. Mogu pare donijeti, šta ćemo s tim parama? Napraviti novu fabriku, kad napravimo novu fabriku, moramo nešto proizvoditi. Ako taj proizvod ne možemo prodati, nemamo ništa od te fabrike. Mislim isto tako da nam politika jako malo može pomoći, jer ovo više nije socijalna država koja je nekad bila, gdje su firme u vlasništvu politike. Znači, one nam ne mogu pomoći da pokrenu taj ekonomski pogon. Jedini smo mi sami što moramo sami preko naše sjene da preskočimo, da se uhvatimo rada, puno da radimo, da ubijedimo ostale da smo marljiviji i samo je to jedini uspjeh.
Mnogi investitori u BiH dolazili su već nekoliko puta. Među njima je Hatim Džamil Mukatar iz Saudijske Arabije, koji u Bosnu i Hercegovinu dolazio već 4 puta. Investiciona kompanija Forest International Investment, čiji on predstavnik, želi ulagati u građevinu i poljoprivredu.
And we believe that we can work out.
Vjerujemo da možemo uložiti od 50 do 100 miliona dolara u periodu od 3 godine i veoma smo zainteresovani za građevinarstvo.
Konkretni rezultati Sarajevo Business Foruma vidjeli su se završnog dana konferencije. Između Bosne i Hercegovine i Saudijskog fonda za razvoj potpisan je kreditni sporazum za gradnju glavne gradske magistrale u Zenici vrijedan 35 miliona konvertibilnih maraka. Zamjenik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Fuad Kasumović.
Radi se o najpovoljnijim uvjetima kreditnog sporazuma koji Bosna i Hercegovina može dobiti u ovom trenutku. Što je najbitnije za nas, to je da nas fond ne uslovljava ničim, tako da naše lokalne firme mogu dobiti taj posao. Isto tako reći ću da smo aplicirali još za 2 projekta kod Saudijskog fonda i nadamo se brzom odgovoru Saudijske Arabije. Radi se o kreditu od 18 miliona američkih dolara za održivi povratak i za izgradnju i opremanje općine Srebrenik u vrijednosti 4 miliona eura.
Drugi po redu Sarajevo Business Forum okupio je oko 300 učesnika iz krajeva svijeta. Cilj organizatora je da Sarajevo, Bosna i Hercegovina i cijeli region postanu prepoznatljiva mjesta u svijetu po investiranju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!